všechny a speciálně naše hosty z Filozofické fakulty, čímž nechci říct, že nevítám Jirku Hanu. A vlastně jim hned předávám slovo, protože oni sami řeknou, o čem vlastně budou mluvit.
No, tak pozvánku jste viděli. My budeme mluvit o korpusu ČESL a Romy. Já se Sašou jsme zodpovědní za tu první půlku. ČESL, to znamená korpus češtiny, jaký produkují cizinci. A potom kolegyně teda budou mluvit o korpusu romštiny. Slidy jsou teda v angličtině, předpokládám, že to nevadí. Kromě nás dvou se Sašou ještě většinu nebo spoustu práce na té prezentaci udělala Barbora Štindlová, ale ta má teď úplně jiný starosti, než prezentovat na úfalu. A tak. Nejdřív něco krátce řeknu o tom, co jsou to žákovské korpusy, potom o tom, co to je obecně korpus ČESL, pak jak jsme dělali chybovou anotaci ČESLu, jak jsme ji evaluovali a nakonec něco o tom, co jsme se snažili dělat automaticky. A při nás, když budete mít nějaké dotazy, skočte mi do toho rovnou, ať to nemusíte skladovat nakonec, jo, normálně. Tak, žákovské korpusy jsou korpusy textů, který vyprodukovali cizinci. To znamená, někdo, kdo má daný jazyk jako svůj druhý jazyk. My, protože jsme dělali češtinu, tak jsou to cizinci, kteří se učí česky. Žákovské korpusy se začaly vytvářet někdy na začátku 90. let. Ze začátku většina těch korpusů byla privátních, komerčních, nedostupných. Udělali si to například nakladatelé, kteří vydávají slovníky jako Longman, Cambridge, Oxford Press a tak dále. Tím se to pochopitelně hodilo k tomu, aby z těch korpusů vytahovali příklady toho, v čem cizinci dělají typické chyby a na základě toho mohli jednak, jak se to řekne správně, vložit do slovníku a případně podle toho dělat učebnice. Kromě tady z toho praktického použití, což je tady ta možnost, tak je to zajímavý i trošku malinko teoretičtějšího pohledu, když nás zajímá, jak ta akvizice, jak to učení se cizímu jazyku vypadá. Podobně jako prostě můžeme zkoumat akvizici prvního jazyka u malých dětí, tak můžeme zkoumat, jak probíhá učení se cizímu jazyku. A ono to má nějaké zákonitosti, které si můžeme ověřit právě na takovýchhle korpusech. V těch korpusech my jednak teda můžeme sebrat vlastní texty, jak ten jazyk cizinců vypadá, ale samozřejmě je to mnohem lepší, když my ty chyby jejich i opravíme, případně i řekneme, co za chyby dělají. A teďkom jenom krátká terminologická poznámka. V téhle oblasti se často nepoužívá slovo chyba, ale odchylka a neříká se oprava, ale emendace. Já to budu používat, jako kdyby to byly synonyma. A je třeba si uvědomit, že jako chyby můžeme dělat najednou na několika úrovních. Můžeme dané slovo špatně vyslovit, dát tam špatnou koncovku, dát to na špatné místo do věty a ještě celá ta věta nemusí mít smysl, že jo. Niky, na to se mě asi neptej radši. Možná, no. Já si myslím, že je to tak půl na půl, že jako má smysl to vidět nejenom jako chyby. A já se k tomu dostanu později, až budu mluvit o tom, jak se anotátoři neshodli v tom, co je chyba a co není chyba. My můžeme samozřejmě ty korpusy anotovat dvěma způsobama. Jedno je, že to budeme anotovat jako klasický pražský závislostní korpus, řekneme něco o morfologii, o syntaxi a tak dále. Samozřejmě dokážete si představit, že asi malovat syntaktické stromečky nad Mladou frontou je docela záhul a teď si představte, že to budete dělat nad slohovkama někoho, kdo se učí 3 měsíce česky. Tak pak jako dumat o tom, co vlastně v té větě je přísudek. No. Potřebujete k tomu nějakou mnohem hlubší teorii. Takže do toho my jsme se nepouštěli. Nebo velmi omezeně v té morfologii a malinko té syntaxe dostanu se k tomu. Co můžete dělat je ale ta chybová anotace a o té budu mluvit především. Tak, vy ty chyby můžete zachytit dvěma různýma způsobama. Jeden způsob je tím, že to čistě opravíte. Prostě napíšete, jak by to vypadalo správně. A druhá možnost je, že řeknete tady, že to opravíte a řeknete, je tam chyba ve shodě, nebo je tam chyba v pravopise, nebo něco takového. Ta první způsob má výhodu tu, že toho uděláte mnohem víc, pochopitelně, a ty anotátoři nebo opravovači, nebo jak je chcete nazvat, nepotřebují tak důkladné školení, víceméně vám stačí, abyste měli rodilé mluvčí, rozumné rodilé mluvčí, a nemusíte se učit, oni se nemusí učit nějakou vaší kategorizace chyb, která je vždycky závislá na teorii. Takže výhoda je, že toho budete mít hodně, nevýhoda je, že se v tom pak špatně hledá. Což vám ale možná, pokud budete na tom chtít trénovat nějaký unsupervised machine learning, tak vám to vůbec nebude vadit a naopak budete rádi, že máte 10x tolik dat. Výhoda té explicitní anotace je, že se v tom dobře hledá, pokud jste lingvista, pokud zkoumáte tady ten jazyk, a zase, protože tam máte prostě řečeno, tady je chyba ve shodě. A nevýhoda je, že takovýhle tagy vždycky budou založený na teorii nějaký lingvistický, z který vycházíte, takže je to úžasný pro lidi, kteří s tou teorií souhlasí a znají, a samozřejmě pro lidi, kteří ji neznají, tak je to možná horší než ten první případ. Že? No. To je otázka pohledu. Tak, to je obecně o žákovských korpusech. Dokážete si představit, že asi většina z nich existuje pro angličtinu, několik málo pro další velké jazyky. Náš korpus je pro češtinu a je to prakticky první velký korpus slovanského jazyka, protože jako pikus pro slovinštinu má celkem 35 000 slov, čili skoro nic. A je to samozřejmě první velký korpus pro češtinu. Je to součástí většího projektu, který se jmenuje Access, kde teda je nejenom tadyhle ten korpus, ale i ten romský korpus a navíc je tam ještě korpus, který podobných projevů rodilých mluvčích na, myslím, základních školách. Že jo? No. Takže teoreticky, až to bude všechno hotové, si budete moct srovnat, jak vypadá desítiletej nerom, jak vypadá desítiletej Rom a jak vypadá desítiletej cizinec, který se učí 2 roky nebo 5 let češtiny. Teď můžu mluvit o té části jenom té cizinecké. Máme přibližně 2 miliony slov. Ten korpus můžete rozdělit na 3 části. Slovanskou, ostatní doevropské jazyky a ostatní jazyky. Má jak mluvenou, tak psanou část. Jsou tam všechny úrovně, jak se tomu říká cefro česky, přesně tak. Evropská unie má prostě klasifikaci toho, jak umíte jazyk, takže ho můžete umět jako na úrovni A1, B1, trošku primitivně řečeno začáteční, pokročilý expert, s tím, že je to mnohem jemnější a je poměrně dobře specifikovaný, co úroveň A1 znamená. Tím už se korpusy liší. Některý se třeba budou mít v sobě pouze texty z úrovně B, zatímco my se snažíme, aby jsme měli A, B a ještě uvnitř třeba toho B měli i B1, B2 a tak dále. Ty děti to psali, ne vždycky děti, ale ty mluvčí to psali ručně a pak to někdo ručně krasopisem a pak se to přepisovalo do elektronické formy. Jsou to eseje, doplňte věci, které chybějí, jako různý způsoby, různý projevy, které se dělají v hodinách cizího jazyka. Kromě toho o každém tom dokumentu víme, jak dlouho ten člověk studoval, jaký je jeho rodný jazyk, jestli je muž, odkud pochází a tak dále a tak dále. 19 položek. Takže pak můžete dělat statistickou analýzu. Ne, nepočítá. Tady jsou, já nebudu procházet ty čísla, ale tady jsou přibližné čísla. Ono se to furt vyvíjí a občas taky my nevíme, jak to přesně je. Ale víceméně mluvených textů máte 11 000 slov, psaných těch klasických esejů je 1,3 milionu. A kromě toho jsou tam navíc ještě texty, různý bakalářský práce, diplomky a tak dále. Myslím, že Aňa třeba tam je. Že? Tak to je těch 700 tisíc, dohromady přibližně 2 miliony. To je, co je přepsaný, tady to se samozřejmě nepřepisovalo. A z toho 200 tisíc slov je anotovaných, to znamená opraveno a chyby klasifikovaný. Z těch 200 tisíc slov je přibližně 75 tisíc slov anotovaný dvakrát. A budu mluvit o tom, proč. Ten romský korpus má přibližně 500 000 slov mluvených a přibližně 500 000 slov psaných. Opět je něco z toho anotovaného, něco anotovaného dvakrát. Víme, že ten korpus rodilých mluvčích se anotuje, ale jaký jsou přesně čísla v tuto chvíli, vám nejsem schopný říct. Tak, teď k chybové anotaci. Hned u toho budu, ručně. Když ty texty chcete, tak je musíte sebrat v těch třídách. Musíte je přepsat teda ručně. Někdo musí ten přepis kontrolovat. Pak to zkonvertujete do nějakého formátu, který se dá anotovat. Potom to anotujete dvakrát, pokud možno. Pak to někdo zkontroluje, jestli to ty lidi anotovali správně. Pak, když to máte dvakrát anotovaný, tak to slejváte. A nakonec, já říkám, nakonec děláte nějaký postprocessing, vy se ho snažíte dělat i během té doby, protože některý ten postprocessing vám třeba chytí klasické chyby, takže je dobrý to vědět i v průběhu. Teď jako můžete mít různou strategii, jak ty chyby budete dělat, jo, opravovat. Takže my jsme se rozhodli, že jako ta věta může být jakž tak správně a teď jako opravíte ji trošku, aby to nebyla hrůza, nebo ji opravíte víc, a nebo ji opravíte tak, jako to řekne Škvorecký. Jako máte opravdu škálu toho, co všechno můžete předělávat. Že jo? A konečně to bychom mohli přepisovat i Mladou frontu. Že jo? Jako, někdy jako na to člověk kouká, říká si, to není možný. Takže my jsme se rozhodli, že budeme dělat minimální opravy, aby to jakž takž prošlo. Potom my se koukáme čistě na ty formální stránky. Párkrát nám to bylo vytknuto, že neskoumáme, jako jestli ten člověk, že jazyk má nějakou funkci. Jestli prostě zkoumáme, že bychom možná měli radši zkoumat, jestli ten člověk dosáhl svého cíle. Jako někdo může říct gramaticky správnou větu v obchodě a tu housku nedostane. Že jo? Zatímco někdo řekne nějakou gramatickou příšernost, ale odejde spokojený z toho obchodu. Tak to my nehodnotíme. I když asi by to bylo mnohem důležitější, nehodnotíme, protože samozřejmě je to těžký.
Je to nějak jako standardizované u různých korpusů, no, že existují jako minimal correction korpusy a jiné learners korpusy, které mají jako maximální korekce až do stylu nebo tak?
Já možná zapamatuji si to a až budu mluvit o těch rozdílech v anotaci, tak se mě to zeptej znova. Jo?
Jestli to minimal correction znamená, že ta věta musí být syntakticky správná.
Jo, ale může to být něco, co by člověk řekl, no já bych to takhle neřekl, ale rozumím tomu. No, asi tak nějak by se to dalo vyjádřit. A děláme to vzhledem ke spisovné češtině. Což jako můžeme namítat mnoho věcí, jako když si vemu, jak já tady teď mluvím, tak jako byste mě museli opravovat. Důvod, proč to tak děláme, je, že existuje standard spisovní češtiny, máme slovník spisovní češtiny, máme se k čemu odkazovat. Když bychom si řekli, že dovolíme nespisovní věci, tak se neshodneme o tom, co je spisovní a co není spisovní. Takhle máme někde nějaký slovník, to slovo tam je, není a podle toho je správně nebo není správně. Když je tam něco, co si anotátor myslí, že je česky správně, ale není to spisovně, tak to opraví na tu spisovnou verzi a přidá k tomu tag, že to je stylová záležitost, že to je jako stylová chyba. Kdyby to před náma dělali Rusové, Poláci a tak dále, tak se můžeme snadno poučit, jak se anotuje flektivní jazyk, jenže oni to před náma nedělali. A před náma to dělají ty Angličani a jak si ten jazyk, ty chyby jsou tam malinko jiný, že jo. Když se podíváme na češtinu, že jo, tak tam je příšerně paradigmat. Teďkom ty lidi můžou dělat chyby nejenom v tom, že udělají špatně množní čísla, ale oni třeba to množní číslo tam dají správně, ale vemou to z jednýho paradigmatu. Že jo. A tak dále, a tak dále. Ta schoda je mnohem bohatší než v angličtině. Problémy se slovo 7 jsou malinko jiný. Prostě je to malinko jiný úkol, takže jsme na to museli jít malinko jinak. Co jsme teda vymysleli je, že to budeme opravovat na několika úrovních a že se budeme snažit kombinovat manuální i automatickou anotaci. To asi, než abych o tom povídal, jak předvedu na příkladu. Takhle vypadá to, co dostanete od těch dětí. Vidíte, že se tam škrtá, přepisuje, občas někde tady je Američan, ten pravopis může mít ten člověk malinko jiný, než jak jsme zvyklí, takže když tady vidíte Američan, je to malý A nebo je to velký A. Že jo? Kdyby to psal Čech, tak si asi řeknete, že to je malý A, ale možná, že oni takhle píšou velký A. A tak dále, a tak dále. Takže tak se to přepíše. Zachycujeme i ty opravy, protože lidi, co právě zkoumají ten způsob, jak se učíme cizímu jazyku, tak je zajímá i ten proces toho, jak ten esej tvoří. A to, že uvidí, že tam, tak asi Polska, Ruska, neuvidíte nic, ale to, že tam nejdřív napsal to takhle a pak to opravil na jiný slovosled, to jim něco řekne o tom procesu. Tadyhle to z něj vypadlo automaticky a tadyhle to po nějaký analýze. Tady kromě toho zachycujeme, když si přepisovač není jistý, tak mu dáme možnost, aby tam napsal obě dvě možnosti. Za to by měl platit asi, aby jsme to minimalizovali, takovýhle věci, protože některý anotátoři pak dají ty dvě možnosti úplně všude. A teď, když se na to podíváte narychlo, tak jsme označili nějaké věci, které jsou špatně, fialově. Tadyhle z toho, ať to musím zkoumat, to je špatně na první úrovni. Že? Tadyhle z toho je špatně z toho pohledu, že to nejsou český slova. Že tady chybí diakritika, tady taky, většinou spousta chyb je v diakritice, je tam něco, co vysloveně není, tak tady zrovna není něco, co by úplně nebylo slova. Prosím? Dobře, jo, jasně, tam je chyba ve znělosti, že jo, a dvojí chyba ve znělosti.
No,
jako je chyba ve slajdu, takhle.
Jo, pardon. No.
Chce se vzít na ní, tak to není moc hezký.
Kde to vidíte?
On miluje Irenu a chce se vzít na ní.
Možná chyba na jiném.
ale je to chyba, ale jsou to český slova. Teď bude další slide a tam to začne být červený, protože to je syntaktická chyba, že? Nebo jako chyba, kde musíte vzít v úvahu kontext. A některý z těch slov, ty jsou zakroužkovaný, jsou špatně na obou úrovních a nekoukejte na slovo pán, který je v kroužku. Takže třeba tady máte označení, že to je špatně, ale na jiný úrovni. Jako jsou to správně český slova, ale syntakticky nedávají smysl. Výborný, že ho máte špatně jako slovo, protože je tam ta diakritika špatně a navíc je to ve špatné... Navíc to má být adverbium, že jo? Jo? Tak. Co s tím? Rozdělíme to na tři úrovně. Ta první je tak, jak to napsal ten cizinec. Ty první úrovně opravíme ty fialové chyby a na té druhé úrovně opravíme ty červené, ty syntaktické chyby. Koketovali jsme s tím, že bychom měli ještě jednu úroveň navíc. Už jsem zapomněl na co. Teoreticky by to bylo sice pěkný, ale vy pak ještě potřebujete sehnat anotátory, který to budou schopni anotovat. A ono je občas problémy s tutím teda. Takže tadyhle to schéma je takovým kompromisem mezi tím, co bychom chtěli a tím, co by bylo lingvisticky úžasný. Takže na té první úrovni opravíte slova tak, aby to byly slova ze slovníku a nebudete brát v úvahu kontext. Je tam jedna, jak můžeme to nazvat výjimka, jestli chcete, že pokud to slovo úplně náhodou existuje, ale je jasný, že to s tím nemá nic společného, tak to opravíme taky. A pak samozřejmě, kde je ta hranice, že jo? Ale výsledkem by tam měla být sekvence českých slov, syntax možná špatně. Na úrovni 2 opravíte všechno ostatní. S tím, že furt máte v hlavě tu minimální opravu, tak, aby to bylo celý správně. Jenom k tomu přepisu. Až budete něco takového dělat, tak jako kontrolujte ten přepis 4x. Vyházíte všechny anotátory, přepisovače, který tam budou dělat chyby a který nejsou schopni si přečíst přepisovací manuál. A plaťte 3x víc ty, co to dělají správně. Protože jako pokud se tam udělají chyby, tak to pak nesete sebou celý ten projekt. A je to příšerný, když jako je nechytíte, pak vám to lidi anotujou a vy pak je najdete, musíte opravovat nejenom ty chyby, ale ještě tu anotaci. Pokud vám udělají třeba chyby v tokenizaci, tak je to příšerně práce. No. Je. Na toho přepisovače i na toho kontrolora je to spousta práce. Snažit se používat co nejvíc formálních kontrol během té fáze. Možná radši počkat chvíli, než se začne anotovat. Že jo? Samozřejmě všichni víme, jak takové projekty vypadají, že jak člověk má deadliney už měsíc za sebou. Ale je to hrozně důležitý, protože jak je tam, že v PDT jsme to dostali od té mladé fronty. To, co tam udělali oni za chyby, prostě ty tam byly. Zatímco tadyhle my jsme si spoustu chyb tam vnesli při té přepisovací fázi a pak s tím člověk musí žít a ty opravy jsou strašně drahý, časově náročný a nestojí to za to. Příklad. Tak vypadá jedna věta z korpusu. Vidíte, že tam teda je několik chyb. Takhle by to bylo správně v tom, pokud se budeme snažit o nějakou tu minimální opravu. A takhle to opravíme. Takže jmenujete to slovo bojal a řeknete, že to je chyba, opravíte to na bál a řeknete, že to je chyba ve flexi, protože je tam špatně koncovka. Jsme, řeknete, že je teda správně, a na té první úrovni. Pak, ale když se na to podíváte z pohledu kontextu, tak to nemá být jsme, ale jsem, protože a řeknete, že to je chyba ve schodě. A teď jako úžasný, jak jsem říkal, by bylo, kdybyste měli ten syntaktický stromeček. A to je jednak strašně drahý a jednak by někdo musel vymyslet tu teorii, jak ho přesně dělat na špatných větách. Takže my děláme takový jako limitovaný syntaktický stromeček, a sice, že to agr řekne, odkud tu osobu má. Když by tam byl podnět, tak bychom odkázali na podnět, protože tam podnět nemáme, tak odkážeme na něco jiného, co se s tím podnětem shoduje. Chybí tam reflexivum a opět řekneme, že teda to, že tam má být reflexivum, ten důvod je, že bál má ve svý valenci reflexivum. A nebo v něčem to má. A bál vyžaduje se takhle. Když půjdeme dál, tak třeba vidíte, že nebude se měl psát dohromady, takže to opravíme. Je to svým způsobem, bychom to mohli opravovat až na té další úrovni, protože ne je slovo bude, je slovo, ale rozhodli jsme se, že to budeme opravovat tady, protože většinou chyby v tokenizace vedou k tomu, že to jsou neexistující slova. Takže řekneme, že to je chyba ve word boundary, líbila řekneme, že je chyba v kmenu, protože ta diakritika chybí v kmenu, jinak je to správně víceméně. Ona, nemá být ona, ale jít, takže je to kvůli tomu, že líbila, jako sloveso vyžaduje to zájmeno v určitém pádu, takže proto je tam zase ten odkaz k tomu líbila. Podobně Prahu, nemá být Prahu, ale Praha, opět kvůli tomu, že to líbila, to vyžaduje. Když opravíme Prahu na Praha, tak musíme upravit i to slavnou na slavná, ale jako ono svým způsobem to špatně není, že jo? To je špatně jenom kvůli tomu, že jsme opravili tu Praha. Takže my to opravíme. Řekneme, že důvodem je schoda. A pak tam přidáme tag, že to je sekundární chyba. Čili důsledek něčeho jiného. No?
Ale možná, že o tom budete mít právě dát dvě otázky. Jednak, co když se to líbila, například by mělo být mít rád? Jo, jako lexikální náhradu neuvažujete? Držíte se?
Může být lexikální náhrada, ale tady je to, ale jako ne za každou cenu. Pokud to jakž takže je akceptovatelné, tak to necháme. Ale jsou tam i chyby typu, že tam má být jiný lexikum.
A druhá věc jako je, když tohoto všechno dělá anotátor.
Ano.
A myslíte si, že ten anotátor jde, aby ta řekla odzdola nahoru?
Ne, on musí, no měl by nejdřív se na tu větu podívat a říct si, jak to má správně vyptávat a pak, no. Ale jako technicky musí jít v opačném směru, no. Jo, tam se, no ono se to přetahuje a ty tagy se tam pak dodávají automaticky, protože to je celkem triviální, takže oni to myší přetáhnou, to se dají na tu správnou pozici a pak se tam automaticky přidá tag, že to je špatná pozice, že jo. Jo, a tak.
Ještě s tím, že si ten anotátor musí říct, jak to má být správně. My jsme na začátku uvažovali ještě s možností, že by bylo více takzvaných cílových hypotéz, ale to by vyžadovalo teda hodně náročné řešení i formálně, teda vzhledem k tomu anotovacímu nástroji a potom k tomu
výslednému. Ale jako technicky by to zařídit šlo, že jo?
No, ale jako zatím jsme to odsunuli, že teda ten anotátor se musí rozhodnout jenom pro jednu možnost.
No to by třeba no. Zrovna bylo tady s tím mít rád, že by bylo no. Jedný hypotéz líbit a druhou mít rád a pak by to tak trošku vycházeli jiný.
No, já jsem se snažil něco takového prosadit, když jsme dělali PDT v morfologii. A pan profesor Hajič se tomu velmi moudře bránil, protože říkal, jako, že otevřeme Pandořinu skřínku. A takže že jako věty maso na šalvěji, samozřejmě tam by to bylo dobrý, jestli je šalvěj ta nebo ten. Ale jako kde pak zase hranice, většinou to ani nevíme, že tam je nějaká ambiguita. A dávat to pak dohromady by bylo hrozný, že jo. Kromě toho, když máte chybu jako v nějaký analytický morfologii, tak můžete říct, že jakoby je vlastně špatně to bylo plus vadí a že místo toho tam máte dát by plus vadilo. Že tam můžete mít něco, čemu my říkáme pavouk a prostě opravíte to jako ty dvě nespojitý slova. Tak, no. Tamhle vidíte náhradu toho lexika proto za protože. to je teda funkční slovo, ale podobně se dá nahrazovat i významový slovo. Tak. Takhle teda jen tak pro zajímavost vypadá ten nástroj, v kterém oni to klikají. Anotátoři, to je nějaká už hodně stará verze, ale přibližně také to vypadá. A jako teoreticky, když projdete nějakým security clearance, tak vidíte i ten scan, což teda naši anotátoři neviděli, protože prostě jako tam jde o ochranu soukromí, takže to nevidí, vidí jenom ten přepis. Tak. Teď jenom takový přehled toho, co zachycujeme. Máme přibližně 22 chybových značek. Několik málo jich je přidáno automaticky, jinak se většinou přidávají manuálně. A když říkám automaticky, tak je takový hodně jednoduchá automatika. A tady tak nějak na podívání. Incor znamená, že ta forma je špatně. A teď se rozlišou tři, buď ta flexe, kmen nebo něco jiného. Potom, že to je cizí slovo, buď že se úplně vymysleli, nebo je to, že si vymysleli český slovo, nějaký neologismus, nebo je to cizí slovo, kde je hranice. Jako občas, když se koukám na reklamy O2 a podobně, tak si říkám, že bychom je opravovali. Že jo? A dohodnout se o tom, jestli prostě slovo shop je už český nebo není český, že jo? V tom se anotátoři lišili. Pak, že můžou mít chyby, jako řeknou slovo shop, tak my ho označíme, že teda by ho neměl říct, ale pak ho ještě vysklonil ho špatně, že? Takže to ještě jako musí opravit. Chyby ve word boundary a pak je tam teda ten styl, to je ta první úroveň. A druhá úroveň, chyba ve schodě, chyba ve struktuře, chyba v referenci, chyba v nějaký složitý analytický formě slovesný, reflexivum, negace, většinou to znamená, že bude tam negace moc nebo málo, že jo. Chybí vám, tam jsou přebývá slovo, chyby ve slovosledu, špatná volba slova a to poslední je... Nemá nejmenší pojetí, co s tím.
A kategorii other to nemáte pro jistotu?
No, nemáme a myslím si, že to je dobře při některých... Jo? Jo, no. Tak, je to krásně navržený a teď přijde praxe, že jo, to. Od té doby už se to testovalo pořádně, ale tu statistiku máme udělanou pěkně na 10 000 tokenech. Jsou tam teda ty úrovně A2, B1, což jsou pokročilí začátečníci až střední, prosím.
Security clearance, ale nezmínil si, že by tam byl nějaký rozdíl mezi skenem a tím, co se přepíše.
Dělá se anonymizace. Jde o to, že některé děti tam píšou o tom, že jsou v zemi nelegálně a pak tam uvidějí telefonní číslo na tatínka, že jo, do obchodu a přepíšou životopis, že jo, tak tam taková věc patří, že jo, samozřejmě, a že tam plná adresa, no. Takže se to anonymizuje. Ta anonymizace je docela náročná věc, mohli bychom o tom tady povídat 20 minut nebo celou přednášku, protože chcete to anonymizovat a zároveň oni mohli v těch věcech udělat chyby, takže je tam chcete nějak zachovat. My jsme všechny mužský jména třeba nahradili Adamem, všechny ženský Evou a ty, co jsou nesklonný nějakým René nebo já nevím čím. Velký města jsme nechali, malý města jsme nahradili čím Rokycanama nebo něčím a tak dále, tak dále. Byly tam nějaký prostě pravidla, jak to dělat. No pak samozřejmě, když tam máte najednou, že mluví o rodině, máte tam 5 mužských příslušníků, všichni jsou Adamové. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě Adam se skloňuje podle jednoho paradigmatu, že jo? Zatímco ty jména se skloňovaly podle různých paradigmat. No, takže vy byste možná mohli udělat pro každý paradigma najít nějaký jméno. Jako, to bychom se zase z toho zbláznili. Že jo? No. No, vidíte. Dá se to dělat pořádně. No. A tam jsou e-maily, tam je neskutečně jako věcí, které jako děti píšou do životopisů, že jo, když mají napsat. Jo. A jak říkám, ne všichni jsou v zemi legálně, takže není dobrý to pak šoupnout na web. Že. při tom přepisu. Ty lidi, co to přepisovali, ty lidi, co viděli ten scan a přepisovali ho, tak přitom dělali tu anonymizaci. Takže máme 10 000 tokenů, různý, já, prosím. Tak pokud to byl ten Adam a šlo to Adamem zachytit, tak jste se to snažili zachytit. Pokud třeba napsat to vlastní jméno s malým písmenem, tak se napsal Adam s malým písmenem. Pokud to nešlo zachytit, tak jsme se na to vykašleli. Snažili, ale jako ono těch chyb okolo těch jmen je furt dost. Takže jako, no. Až někdo udělá diplomku na to, jak to dělat, disertaci na to, jak to dělat správně, takže ty skeny furt existují, dá se udělat druhá verze ČSL korpusu. Tak, a všechny ty texty byly anotované dvakrát teda. Teď jsme se podívali na to, jak to dopadlo, změřili jsme kapu, kterou asi nemusím vysvětlovat, protože ji znáte, nebo mám to vysvětlovat? Ne. A takže kapa 1 je, že jo, absolutní schoda, kapa 0 je naprosto náhodná schoda, nám se v jednom tagu podařilo dostat záporné číslo. Znamená, že to bylo horší, než jsme náhodně. V tady jen z té pilotní fázi, že jo, pak se samozřejmě jsme se zlepšili. Příklady 3 tagů. Incor base, to je chyba v kmeni 75 kapa, což bych řekl, že je velmi pěkný. Chyba ve schodě už je 54, což si říkáte, jako je to možný, to by snad měli anotátoři vědět, že jo? A chyba ve stylu, to je to jako, co, můžu, pro některé ty paní učitelky je můžu špatně a označí to, přidají to na mohu a dají tam styl a pro někoho je to správně, že jo? Zvláště, když pak jsou to jako některé ty neologizmy, tak se lidi neshodnou. Takhle to vypadá, takový přehled vybraných tagů, takže vidíte, že třeba u těch indukovaných chyb máme dokonce 0,1, což je dost špatný. Samozřejmě ty formální chyby na první úrovni se zachytávají mnohem jednodušeji než ty chyby na té druhé úrovni. Ono to možná vypadá jako některý strašidelně nízko, ale ono, když se pak na to podíváte, tak ono to ne vždycky tak je. Ono to má nějaký hlubší důvody občas, ne vždycky. Když se podíváme třeba na tu schodu, proč pro boha živýho nedokázali udělat schodu správně, že jo? Tak jako někdy je to jasný, že jo, viděl malého Petra, viděl malou Petra, tak jako tam, pokud to je, se neschodujou, tak jako někdo nedával pozor, když anotoval. Zatímco ty věci budou těžké, tak vy máte dvě možnosti, jak to opravit. Buď si řeknete, tak těžky musíte nějak přepsat na nějakou formu, že jo? A protože to neexistuje v češtině. Takže na té první rovině to musíte něco změnit. A buď si řeknete, že vlastně on chtěl říct těžký, a protože jenom to špatně napsal, a opravíte to jako těžký. A pak to těžký na další úrovni opravíte na těžké a označíte jako chybu ve schodě, případně tam dáte nějakou, že to je nespisovní. Věci budou těžké. A nebo to těžky opravíte rovnou na těžké, jako písmeno za písmeno, že jo. A pak už jako žádnou chybu ve schodě nemáte, že jo. Tak a teďkom, co z toho je správně, že jo. A v tomto případě třeba si můžeme říct, že mají vzít v úvahu výslovnost a že délka samohlásek má jako přednost, ta oprava, jako uděláte nějaký pravidla na to, jak se počítá eddy distance, že jo, jako jaký ten cost je a budete mít variable cost, že jo. A asi to vymyslíte nějak, takž rozumí, určitě budou nějaký, jak se řeknou, corner cases, ale jako jste schopni to nějak vylepšit. Ale ne vždycky to bude úplně takhle pěkný, že jo. Že tam můžete dát malého, malou Petru, že jo? Že opravíte to druhý, určitě. Jako, tam jde o to, že jo, jaký je kontext a tak dále. Máte ten kontext, dávali jste pozor na kontext, když jste to anotoval a tak dále, že jo? Jestli mluvil předtím o Petrovi, že jo, tak víte, jestli mluvil o Petře, tak ano? Oni to píšou, tam je spousta fiktivních jmén. Oni píšou pohádku, tak ta se neanonymizuje. Když budou psát Jeníček a Mařenka, jak něco dělali, tak tam nechají Jeníčka a Mařenku. Je to jenom v životopisech a ve věcech, kde víte, že mluví o skutečných lidech. A je na tom přepisovači. Musí vzít v úvahu kontext a jsme u té šalvie, u toho, že by tam mělo být víc možností a tak dále a tak dále. Manu na... Ten manuál má co, asi 60 stránek a plus fórum, který jako jurisdikce, nebo jak se tomu říká, že jo. No a postupně se to že vždycky inkorporuje a já tady v tom teda jako si vzpomínám na Frederika Jelínka, který říkal jako nechte to bejt a anotujte víc dát. Jo. A pak zjistíte, že v tom jazyce je nějaká jako prostě nejistota. Kolik bychom těch dat teda tady, že místo toho, aby jsme prostě napsali jasný železný pravidla na to, že se to vždycky anotuje takhle a pak budeme spokojení o tom, spokojení s tím, že jako ten jazyk se dá snadno anotovat. Tak radši to nechat, aby to ty lidi dělali podle svého cítění a tím vlastně zjistíme, že tam je nějaká nejistota. Ale samozřejmě potřebujeme pak mnohem, mnohem víc dat, což může znamenat jako řádově víc dat. Jo. Takže jako, to chce najít nějaký kompromis mezi tady s tím bojem. Tak já už budu pomalu končit. Ty lexikální chyby, že jo, to je katastrofa. Kappa 0,37 po zaškolení, po tadyhle z tom pilotu jsme to zvýšili, ale jako v žádném případě není teď na 0,7. Ono je to těžký, že? Když se podíváte na větu, když se dívám na druhý jiný kultury, jako máte to opravit, nemáte to opravit. Jo? A jako samozřejmě, když vidíte větu housenky kupuju v pekařství, tak snad každý rozumný anotátor to předělá na housky. Jo? Ale u těch druhých kultur už je to těžko říct. Že jo? Jako... ty tagy, kde máte jasný pravidla, a oni nejsou ani jasný pravidla o tom, co to je, jako co to je chyba ve flexi a co to je chyba v koření, v kmenu, že jo? Protože se podívejte na slovesa a tematický samohlásky, jako jsou součástí toho, nebo si zavedete ještě třetí tag pro tematickou samohlásku, že jo? A takže to my jsme nějak arbitrárně rozhodli, že jsou součástí něčeho a je tam nějaký docela složitý pravidlo, že jo? Takže i ty formální chyby někdy nemusí být tak jednoduchý, jak by se na první pohled zdálo. A chyby typu lex a sec a tak dále, to už je úplně něco jiného. Ty sex, tam se lidi liší kvůli tomu, že jinak opravujou ty primární chyby. Že jo? A tak, to už jsem víceméně řekl. Teď jenom rychle ukážu tabulku a pak to předám kolegyním. My jsme kromě tadyhle z těch chyb ještě anotovali jako úplně jako povrchové záležitosti. Že když se podíváte, automaticky samozřejmě, ty lidi opraví tu formu a my kromě toho, že v tom korpusu si můžete najít, že Američan se nepíše s malým A, jako to napsal pisatel, ale s velkým A, tak se k tomu přidá ještě tag, jako že to je chyba v kapitalizaci. Aby pak jste si v tom korpusu mohli nechat vyhodit všechny chyby v kapitalizaci ve velkých malých písmenech a nemuseli prostě psát nějaký složitý regulární výrazy, který by vám to vyházeli. Také tam máte chyby označený ve znělosti, jestli je to znělost na konci slova, i je tvrdý, měkký, i a těch chyb je takovýhle tagu, to je jenom vzorek, já nevím, kolik jich je, jako možná dvakrát tolik, co tady ukazujeme. Jestli tam není protetický v, třeba chyby ve pentezi a tak dále. A úplně nakonec se tam přidává nějaká ta lingvistická notace, to znamená morfologie. Tu morfologii my můžeme úplně klasickým způsobem udělat na té opravené větě, což sice nejsou věty jako z Mladý fronty, ale na kterých je to všechno trénované, ale jakž takž to na to jde použít. Na té úrovni 1, to jsou ty správné chyby, kde ale není ten kontext správně, tak tam se pustí jenom morfologická analýza a pokud to jde, tak se to tam z té druhé úrovně přenese, jakože se to na základnění disambiguje.
Tak hezké dobré odpoledne. Jsme rádi, že se nám podařilo techniku zprovoznit. S některými z vás se možná neznáme, tak jenom pro představení. Já se jmenuji Kateřina Šormová a to je moje kolegyně Zuzka Bedřichová. Obě dvě jsme z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, kde studujeme doktorské studium a já tam ještě působím v programu učitelství češtiny jako cizího jazyka. Tak. A budeme se, naše přednáška se bude asi trošičku lišit od té, co jsme vyslechli. My se budeme dneska hodně zajímat o ty chyby, ale ne v rámci anotace, ale spíš o chyby, ke kterým jsme došli v rámci analýzy. Nejprve vám trošku představíme, z jakého zdroje jazykového materiálu vycházíme. Některé věci už tady zazněly, ale v tom sběru romských textů byla jistá specifika, takže tomu se budeme chviličku věnovat. A potom se podíváme konkrétně na písemné projevy romských žáků. Ještě bych ráda podotkla, že máme v databance nazbírané jak písemné, tak mluvené projevy, ale u chyb se budeme zabývat dneska jenom tím písemným projevem. A potom se zkusíme ještě zaměřit na nějaké možné příčiny té relativně vysoké chybovosti textů romských žáků. Takže to je náš program. A já vím, že nás trošku začíná tlačit čas, tak některé věci se budu snažit zrychlit a přeskákat. Ta databanka Romy vznikla v rámci projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk. V rámci tohoto projektu vznikl i ten korpus Česl, o kterém jsme tady mluvili. A ten projekt byl realizovaný v letech 2009 až 2012. V tu dobu se sbíral materiál a většina materiálu se zpracovávala. Ale protože se nám podařilo nazbírat možná o něco více materiálu, než jsme očekávali, tak ne, úplně všechen materiál je už dneska zpracovaný. Zejména nejsou ještě úplně zpracované nahrávky, které zpracováváme teď ve spolupráci s Úfalem. K tomu vám potom také ještě několik věd řekneme. Databanka Romy je teda součástí většího projektu, který se nazývá Access, což jsou tady akviziční korpusy češtiny, jak už tady zase zaznělo. Spadají do toho 4 korpusy a teď nevím, jestli nespletu nějaké jméno. Spadá tam tedy Česl, Romy a potom mi Zuzka pomůže Skript a Scholar. Já to mám pod tím napsaný, tak to jsem se špatně podívala. Přičemž tedy ty poslední dva, ten Skript a Schola, to jsou projevy školní českojazyčných žáků nebo českých rodilých mluvčích a Skript jsou přepisy, nebo jsou to sezbírané slohové práce, které vznikaly ve školách a Schola jsou zas naopak přepsané vyučovací hodiny.
Nahrávky
vyučovacích hodin. Přesně tak. Tak, naše databanka Romy obsahuje jazykové projevy romských dětí a mládeže zhruba v rozmezí 6 až 26 let. To rozmezí je takové trošičku vágní. 6 let je celkem jasná hranice, kdy děti začínají chodit do školy a začínají se učit psát, takže to byla minimální možnost, od koho nazbírat ty písemné projevy. 26 let byl zhruba takový věk, kdy ještě někteří Romové chodili do škol nebo do učilišť, kde se dali ještě najít, anebo kdy byli ještě třeba v kontaktu s dalšími studenty, prostě kdy spadali do, řekněme, takové kategorie ještě té mládeže. Nazbírali jsme relativně velké množství materiálu, já jsem se jenom potřebovala podívat na čísla, já už to tam přeskočím. Sbírali jsme psané texty, kterým jsme zase tak obecně říkali eseje, ale jsou to nejrůznější typy textů, jsou to různé slohovky nebo cvičení, která vznikala různě v volnočasových organizacích, kde jsme také sbírali. Jsou tam i třeba příspěvky do školních časopisů a prostě nejrůznější formáty, nejsou to všechno jenom eseje. Některé ty projevy byly známkované a vznikaly v rámci školy, ale některé tedy nejsou přímo ze školního prostředí. A respondenti jsou jak romští, tak neromští. To je hlavně z toho důvodu, že nebylo úplně vhodné, abychom přišli někam do školy a tam se vybrali ve třídě třeba 5 dětí a řekli, že od nich budeme sbírat materiály, protože jsou Romové, a od těch ostatních, že je nechceme. Takže jsme samozřejmě, když jsme pracovali se třídou, tak jsme pracovali se třídou jako celek, učitelé, kteří s námi spolupracovali a ty materiály sbírali, tak tady to zadávali pro všechny děti. A v podstatě my ty českojazyčné nebo ty české děti máme jako srovnávací vzorek, protože jsou to zase děti, které vyrůstaly v podobném prostředí nebo v podobném školním prostředí, chodili do stejných škol, takže to je pro nás zajímavé i z tohoto důvodu. A sbírali jsme ty písemky na nejrůznějších místech. Zpočátku jsme se snažili oslovit zejména základní školy, ale dost záhy jsme zjistili, že to je dost těžká práce, protože Romové se samozřejmě nikde nescházejí za účelem toho, aby se naučili česky, jako to dělají třeba cizinci. Takže nepřicházely v úvahu žádné jazykovky ani nic podobného. A na základních školách jich je samozřejmě hodně, ale ne úplně vždycky jsme naráželi na velkou vstřícnost ze strany škol, protože to samozřejmě je dost citlivé téma a ne vždycky učitelé reagovali vstřícně v tom smyslu, že by sbírali texty a nějakým způsobem označovali, kdo je autorem, jestli to bylo Rom nebo nebylo Rom. Takže to byla asi nejtěžší část toho sběru, přesvědčit učitele, že nedělají nic špatného v tom smyslu, když nám označí písemku, že jim autorem je romský žák. My jsme k tomu ještě potřebovali vyplňovat nějaká další metadata, takže tam samozřejmě zase nastala situace, kdy oni museli někoho určit jako Roma nebo jako neroma, a to byla dost taková citlivá věc. K tomu se ještě za chviličku asi dostaneme. Takže jsme samozřejmě potom museli ještě rozšířit tu působnost i na základní školy praktické a speciální, kde jsme těch dětí nacházeli více a také jsme možná naráželi na větší vstřícnost ze strany učitelů, a částečně jsme také ty písemky sbírali pomocí individuálních sběračů, kteří třeba měli nějaké kontakty na nějaká sdružení nebo vůbec znali ve svém okolí nějaké Romy, ale tam už ten sběr byl dost malý. No a ty mluvené projevy, tam se nám podařilo nazbírat zhruba 1701 nahrávek. Ta nahrávka, to je taková zvláštní jednotka samozřejmě. Ty nahrávky jsou rozdílné délky, je to zhruba od takových 20 do 45 minut a jsou to rozhovory našich nahrávačů s těmi romskými respondenty. Většinou jsou to individuální rozhovory, v některých případech jsou tam třeba dvojice nebo trojice, ale nejsou to tedy nahrávky celých vyučovacích hodin nebo něčeho podobného. Témata nebyla nějak striktně dána, takže jsou to rozhovory o čemkoliv, co zrovna ty děti a učitele zajímalo nebo co je nějakým způsobem spojovalo. A ty nahrávky momentálně tady ve spolupráci s UFALem přepisujeme a zpracováváme. Teď jsme ve fázi, že máme přepsáno zhruba 270 nahrávek, ale omlouvám se, nemám úplně informaci, kolik to je slov. Možná pan Petrek by věděl zhruba, kolik by to mohlo být slov. Tak to můžeme případně doplnit.
Naprostá většina těch nahrávek vznikala přímo v romském prostředí. To znamená, že vlastně nahrávajícími byly také Romové. My jsme prostě do toho diktafony vždycky do nebe místce jsme přijeli a vlastně jsme ty nahrávky stáhli. Takže to je jakoby nejenom jazykově, ale prostě etnograficky, antropologicky hrozně zajímavý a vlastně unikátní materiál, protože my říkáme naši nahrávači, ale prostě nebyly to studenti univerzity, ale byly to vlastně lidé přímo jako z té komunity.
A nebo v některých případech ještě romští asistenti, ale to byly také Romové. Opravdu ty nahrávky jsou, myslím, že naprosté většině případů pořízeny samotnými Romy. U těch textů to tak nebylo samozřejmě, ale u nahrávek ano. Tak. A ještě několik slov o tom, jaká metadata jsme sledovali. Když jsem mluvila o tom, že pro učitele bylo těžké, nebo respektive pro nás bylo těžké přesvědčit učitele, aby nám tahle metadata vyplňovali a poskytovali, tak samozřejmě některá ta data byla poměrně jednoduchá, to byly takové ty doprovodné informace třeba o okolnostech vzniku textu, to znamená, máme informace o tom, jestli třeba ten daný text, který psali, byl součástí nějaké zkoušky, jestli za to dostali známku, nebo jakým způsobem byl třeba ten text zadáván, jestli měli na výběr jedno téma, nebo jestli měli několik témat na výběr, nebo jak už tady padlo třeba, že to byl začátek nějakého příběhu, oni měli potom dopsat rozuzlení příběhu, nebo jestli psali třeba životopisy, jestli to bylo přímo dáno, že to má být životopis a tak podobně. To byly informace, které se získávaly ještě poměrně snadno samozřejmě. Ale potom se dostáváme k osobním údajům a tam už to bylo náročnější. Ještě tak, co se týká těm kolonkám věk, ročník, pohlaví, tam to samozřejmě nějaký velký problém nebyl. Ale potom jsme narazili na to, že jsme potřebovali vědět, jestli ten daný respondent, jestli mluví romsky a vůbec, jestli je to tedy Rom. Takže snažili jsme se vyřešit tu situaci nějakým způsobem citlivě, takže tak, aby se nemuseli učitelé přímo ptát dětí, jestli jsou nebo nejsou Romové. Vycházeli jsme taky částečně z takové té definice, která se tak obecně v humanitních vědách používá, a to je ta, že za Roma je považovaný ten, kdo sám sebe za Roma považuje, anebo koho za Roma považuje jeho okolí. Takže v tomhle případě jsme to nechávali na sběračích, většinou učitelích, kteří tedy mohli určit to romství nebo neromství a v dotazníku to zaškrtnout. Takže to byla...
Přitím, že vlastně nezaškrtávali Rom nebo Nerom, ale ne, nemluví romsky nebo nemluví romsky, že jsme vlastně zvolili jazykové kritérium, aby prostě nikde nebyl přímo vlastně určené, aby prostě ten učitel měl pocit, že někam písemně se svým podpisem napsal, že tento žák je Rom nebo není. Jenom vlastně uvedl informaci, jestli aspoň jedno slovo umí romsky. I kdyby žádné neuměl, tak
přesně
to vlastně
tak.
Bylo to vlastně rozlišovací kritérium.
A ještě pro naše potřeby za Roma byl považován i ten, kdo sice nemluví romsky, ale třeba jeho rodiče mluví romsky nebo jeho prarodiče. Prostě v jeho rodině se ta romština nějakým způsobem vyskytuje, tak to v našem podání je také dítě, které považujeme za romské, protože v tom jeho jazykovém vývoji se objevuje nějaký další jazyk, v tomto případě teda romština, vedle češtiny nebo vedle slovenštiny nebo dalších jazyků, které oni tam mívali uvedené. Tak. A ještě velmi stručně a rychle k těm přepisům. Už jsme se tady dotkli otázky anonymizace, tak to my jsme samozřejmě museli také velmi řešit. My jsme přistoupili tedy k tomu, že jsme nahrazovali všechna osobní jména opravdu zástupnými jmény podle toho, podle jakého deklinačního typu se to dané jméno skloňovalo, tak jsme měli zástupná jména. Tu otázku výskytu několika Adamů v rodině a podobně jsme řešili tím, že se ještě číslovali, takže když tam je ženské jméno, jsme tady neměli Adama, já teďka nejsem úplně jistá, koho my jsme měli, Milana, tak máme třeba Milan 1, Milan 2 až Milan 20, abychom tedy mohli rozlišit, že šlo o jinou osobu než o toho stejného Milana. Nicméně na druhé straně my jsme tam nezachovávali ty chyby. Pokud byla ve jméně nějaká chyba, včetně třeba malého písmene nebo něčeho podobného, tak to v našich přepisech není zaznamenáno, tam je jenom to zástupné označení bez nějakého pokusu o chyby. Zejména v těch nahrávkách, ale i v psaných textech se zase objevovalo hodně osobních informací, a to asi nejenom v případě, když psali životopis, ale tak vůbec myslím, že to hodně vycházelo ze školního prostředí, protože naši respondenti jsou o poznání mladší než respondenti toho korpusu ČESL. My máme většinu té věkové hranice do 9. ročníku, tam máme nejvíc pokrytou základní školu. A asi tím, jak psali ty texty ve škole, tak automaticky psali třeba do záhlaví svoje jméno samozřejmě. Takže to jsme vynechávali a byli tam jako, předpokládám, že je to ve spojení s tou školou, takže jsou tam zvyklí uvádět ty další osobní údaje, včetně klidně i adresy nebo telefonního čísla a tak podobně. To se s tím ČESLem velmi shoduje, takže to jsme samozřejmě museli odstraňovat. A možná, že to už všechno zaznělo, všechny ty ostatní věci, co se týkaly ČESLu, takže asi můžeme přeskočit ještě kousek dál. Tak o přepisu audio, to, co jsem říkala teďka, tak to se týkalo samozřejmě hlavně těch písemných prací, ale třeba ta anonymizace se týká samozřejmě i audio nahrávek. Zásady pro přepis textů byly velmi podobné zásadám pro přepis těch písemných prací v ČESLu, takže tam ty přepisy z toho vycházely, nebo máme tam jenom několik specifických pravidel. A zásady pro přepis audio nahrávek naopak vycházejí ze zásad pro Český národní korpus a ze zásad pro přepis z Chola 2010. To je samozřejmě i tím, že jsou součástí toho jednoho projektu.
Což tedy znamená, že to není vlastně politický přepis, ale to takový přepis, který je jakoby zaměřený na běžného uživatele. To znamená, že se tam zaznamenávaly, pokud byly nějaké výrazné výslovnostní odchylky, tak jsme se je pokoušeli zaznamenat. Prostě pokud někdo vystavuje bradranec, tak tam ho napsal bradranec, ale prostě nebyl to politický přepis, který by potom byl jakoby nepřístupný.
Přesně tak. A ještě tedy u těch nahrávek je možná ještě větší kapitola problematická, to je ten etický aspekt jejich zveřejnění nějakým způsobem, protože ty jsou opravdu plné nejrůznějších osobních údajů. Zřejmě je to i způsobeno tím, že nahrávali jejich nejenom blízcí, ale třeba známí, nebo ti pracovníci různých občanských sdružení, takže se jim ty děti asi byly schopny více otevřít a vyprávět tam o nějakých činnostech, které úplně by neměly asi vyplývat na veřejnost, co třeba někde provedli. Takže zatím ty nahrávky vlastně zveřejněné nejsou nikde. Myslím, ty nahrávky v té audio podobě. Tak a Ještě několik slov k využití korpusu. Tak samozřejmě z našeho pohledu je asi to využití nejpřínosnější v pedagogické a lingvistické oblasti. Naší takovou vizí je, abychom mohli ty materiály používat ve spolupráci třeba s učiteli, když vytváří nějaké učební materiály pro romské děti, nějaké třeba cvičebnice, pravopisné a tak podobně. Máme teď se Zuzkou takový drobný projekt, nějaký vnitřní grant z naší fakulty, který se zabývá právě metodikou výuky českého jazyka pro romské děti. Tam se snažíme nějaké poznatky, které se týkají zejména chyb v tom písemném projevu, tak se je tam snažíme vnést a nějakým způsobem je využít. Tak a teď předám mikrofon Zuzce.
K té anonymizaci těch nahrávek, protože je to něco, co probíhá tady na Úfalu. My to vlastně přepisujeme v transcribu a rozhodli jsme se, že všechny právě ty osobní údaje a všechny ty Milan 1, 2, 3 budeme nahrazovat ještě se zmikrofonu. Že je budeme prostě vypípávat v té nahrávce, aby jednoho dne i ta nahrávka byla přístupná, protože asi jste možná slyšeli o tom, nebo sami jste si to uvědomili, když slyšíte mluvit Romy, že i v těch nejmladších generacích ty děti mluví pořád ještě romským etnolektem češtiny. To znamená, že tu výslovnost mají dost často odlišnou a určitě by byla škoda, kdyby ty nahrávky prostě nebyly nikomu přístupné z těchto důvodů. Takže což je taková věc, která ale potom může zase nějakým způsobem nabourávat tu syntaktickou podobu toho mluveného projevu, protože když tam máte šel sem k a teď slyšíte pípnutí, tak třeba potom pro nějaké, já nevím, automatické rozlišování nebo nějakou prostě programátorskou práci s těmi nahrávkami, to může být problém, ale zároveň ty nahrávky jsou opravdu plné, nejde jenom o to osobních údajů, ale opravdu životních situací, které se tady těžko umíme představit a vlastně ty děti o tom mluví úplně zcela bez zábran, že je téměř i otázkou vůbec, jestli třeba všechny ty nahrávky budeme zveřejňovat nebo ne, ale k tomu určitě ještě tady proběhne nějaké setkání. Tak já bych teďka chtěla přejít k té chybovosti, k mluvení o tom, co jsou to vlastně chyby. A zároveň bych tím chtěla odpovědět i na otázku, jestli pojem chyba nebo odchylka od normy, jestli je to jenom nějaké politikum, aby to bylo politicky korektní. Myslím si, že v žádném případě ne. My se teďka dostáváme na docela takovou zajímavou půdu, protože to, co nebyl problém pro ČESL, kde většina těch textů byla přece jenom od vysokoškolských studentů nebo prostě od osob, kterým bylo třeba víc než těch 15 let, kdy se předpokládá, že by za sebou jejich vrstevníci v tom českém prostředí měli základní školu a měli by tedy znát jakoby ta základní prostě pravopisná pravidla, vyjmenovaná slova a tak dále, tak my jsme měli řadu těch textů právě ze základních škol. A tam vlastně najednou si uvědomíte, že prostě pokud dítě ve druhé třídě dělá chyby ve vyjmenovaných slovech, tak to prostě není chyba, protože je neznám. Pokud je dělá na začátku čtvrté třídy, že máte ten text označený z 2. září, tak to prostě pořád ještě není chyba. A začnete se dostávat na tenký led toho, co je vlastně ta norma, ke které vy se vztahujete, a co je tedy potom tou odchylkou od té normy a co je tou chybou. Další problém, nebo taková spíš jako zajímavost k tomu byla ta, že opravdu řada těch textů pochází ze základních škol praktických, což jsou tedy ty bývalé zvláštní školy, pro která vlastně, a to se nám potvrzovalo tou naší další analýzou, prostě neexistují žádná pravidla. Za prvé neexistují učebnice, je jedna učebnice, která ani není přepsaná, prostě ten název se pořád ještě jmenuje učebnice českého jazyka pro základní školu zvláštní. A ta norma je naprosto volná a hlavně není v těch školách vlastně vůbec nějak dodržovaná. Ten učitel si vlastně s těmi dětmi může dělat, co chce. A podle toho ty texty vlastně potom také vypadají. Takže ty, které teď tady vidíte před sebou, jeden text, ještě vám překliknu na druhý text, to jsou texty deváťáků, to znamená, to je 15-16 let ze základní školy praktické. My jsme samozřejmě, když ten projekt úplně začínal, tak jsme si říkali, výborně, bude existovat nějaká chybová anotace. Na základě té chybové anotace budeme moct dělat nějaké analýzy nebo výzkumy toho, co tedy těm romským dětem dělá problémy. Protože určitě jste slyšeli v médiích docela takovou ožehavou diskuzi na téma, proč tolik romských dětí chodí do základních škol praktických a jeden z těch jakoby oficiálně uváděných důvodů učiteli je právě nedostatečné osvojení českého jazyka. Většina těch dětí přechází na tu základní školu praktickou po prvním ročníku nebo po třetím ročníku a případně na ní jdou rovnou. Samozřejmě si můžete klást oprávněnou otázku, co to znamená, když dítě v první třídě propadá z češtiny, ve které se v podstatě téměř nic neprobírá, hlavně se tady jenom učí čtení a psaní, co tím problémem je nebo není. To je ta otázka, kterou jsme si vlastně kladli my také. K tomu bohužel nám vlastně ty anotace, které byly připravované jakoby pro ten ČESL, zas až tolik nepomohou, protože když začnete o těch chybách uvažovat dál, tak samozřejmě není chyba ve shodě jako chyba ve shodě. Pokud se chcete zabývat tím, jaké ty chyby mají příčiny a jakým způsobem by se s nimi dalo pracovat. Pokud napíšu například dívky běhaly s někým I na konci, tak je to sice chyba ve schodě, ale je to úplně jiný typ chyby, než třeba dívky běhala. Protože to znamená už nějakou jako úplně jinou neznalost toho jazyka nebo nějaký úplně jiný problém s jazykovými kompetencemi. Ještě překliknu na ten první text, abyste se trošku mohli prohlédnout. A ještě vás poprosím, tady máme vytištěné, nebo Katko, jestli můžeš poslat texty, které byly přiložené jako příloha k té naší přednášce. Nevím, jestli jste se na ně někdo díval, nebo jste měli tu možnost. Můžete si u nich schválně zkusit označit, kdo je romský autor nebo neromský, jestli byste odhadli typ školy, věk a tak dále. A pro vaši představu. Tohle je vlastně jeden z takových naprosto typických textů romského žáka. Když se ho přečtete, tak vlastně na první pohled vás zarazí množství chyb. Kromě toho, že jsou tam samozřejmě klasické chyby, jako ve vyjmenovaných slovech a podobně, tak takovým téměř typickým příznakem je například problém s hranicemi slov, psaní slov dohromady, psaní celých syntaktických celků dohromady. Ty texty, když to úplně shrnu, a pak se ještě podíváme na takové jakoby detailnější příklady, vlastně naprosto odpovídají mluvenému projevu. Když si přečtu text Moje oblíbené místo a proč, moje nejoblíbenější místo je na Michlích u bratrance, protože děláme srandu a tak podobně, no nebo že třeba jdeme někdy ven nebo na počítač, že bychom hráli na tom počítači, no pak jak jsme hráli na počítači, tak se zeptala teta, jestli bychom nešli si koupit hru, no tak jsme si šli koupit hru, tak jsme si koupili hru, no a šli jsme k bratranci a tak dále. Vlastně ten projev z hlediska jazykové kompetence rodilého mluvčího, v něm není prostě žádný problém. Je to úplně normální mluvený projev, nejsou tam žádné odchylky, které by třeba poukazovaly na nějaké přejímky z romštiny, že by tam byly nějaké úplně jiné konstrukce. Možná jenom děláme srandy, že to je takový obrat, který se třeba u těch romských žáků vyskytuje poměrně často. Ale jinak vlastně s tím žádný jakoby systémový problém není. Není to prostě text cizince. Na druhou stranu vidíte, že je tady řada chyb, a to tedy nejenom na úrovni pravopisu, že by jsme psaní dohromady, prostě chyby ve vyjmenovaných slovech nebo ve slovech odvozených od vyjmenovaných slov a tak dále. Ten hlavní problém nebo ta hlavní charakteristika toho, když o těch chybách mluvíme, je přesně ta, že my vlastně nevíme, jestli ti žáci se vůbec jakoby setkali s tou normou, jestli po nich tu normu někdo chtěl. Zásadní věc, kterou jsme si uvědomili, že která hraje velkou roli, je totiž nejenom jakoby na základě toho nebo na úrovni toho pravopisu. To znamená, že jsou tam chyby v malých velkých písmenech na začátku vět, jsou tam chyby v interpunkci, v kvantitách, vlastně ve všech těch oblastech, které si umíte představit, že se prostě procvičují v průběhu základní školy, tak v tom všude najdete chyby, ale ty chyby jsou vlastně i na úrovni toho diskurzu. To znamená práce vůbec s psaným jazykem. Že jeden z těch našich závěrů je ten, že vlastně ty děti opravdu prostě nemají žádnou zkušenost s psaným textem. Což tedy samozřejmě nejenom prostě sociálně vyloučenou situací, ve které se vyskytují nebo prostě ve které vyrůstají od dětství, ale vlastně na těch textech je to jedna z těch věcí, které jsou velice výrazné. To jsou právě všechny ty diskurzní markery, které tam můžete najít, všechna ta no a tak dále a podobně. Všechna slova, která se tam vyskytují jakoby navíc. Často jsou ty celé texty psané jako jedna věta, a to tedy nejenom ve smyslu, že prostě tam chybí někde nějaká tečka, ale opravdu i celý ten diskurs je vystavěný jako mluvený projev. Tak. Mluvili jsme o tom tedy, že ta písemná norma, kterou jakoby můžeme nějakým způsobem očekávat, je velice problematicky podchytitelná. A vlastně v tom okamžiku, kdy chcete se těmi texty zabývat právě na té pedagogické úrovni, nebo prostě tak, aby to třeba odhalilo něco o té podobě češtiny, kterou ti romští žáci mluví, tak vlastně si musíte potom vytvořit jakoby docela ještě jiná kritéria, než prostě jsou syntaktické chyby, chyby v morfologii, ve slovosledu a tak dále. Třeba zajímavé například je to, že se v těch textech velice málo vyskytuje tvrdé i. Prostě je to něco, co evidentně svědčí o tom, že ty děti s tím prostě nebyly seznámeny. Tak samozřejmě psaní podle výslovnosti je naprosto typická chyba, všechny chyby ve spodobě znělosti a tak dále, chybějící interpunkce a diakritika. Tak je taková typický problém. Zároveň je zajímavé, že řada těch textů není úplně jenom zápisem mluveného projevu, ale je vlastně vidět, že ti žáci se snaží nějakým způsobem používat třeba i prvky psaného projevu. Buď je to nespisovnost a kolísání v rámci jedné věty, to znamená, že vedle slova s nespisovnou koncovkou stojí jiné slovo se spisovnou koncovkou, případně, což je vlastně nejčastější, jakoby takový stylistický prostředek, který má signalizovat písemnost toho textu, je používání slov, která se vyskytují především v psaném projevu, to znamená velmi, dnes a podobně, slova, která čekáme spíš v psaném projevu než v mluveném. Ale zase je to spíš na úrovni toho, že vlastně snažím se říct něco nějak jinak, než když mluvím, tak prostě použiju nějaké slovo. Je to v podstatě proces, který znáte třeba z Hrabalových pros. Zajímavý například pokus je o psaní zkratek, že vidět, že prostě ty děti mají nějakou představu, že a podobně mohu napsat i zkratkou, ale třeba zcela systémově si vymýšlejí svoje zkratky. Je tam třeba jeden text, kde se všude vyskytuje a podobně psáno tímhle tím způsobem. Jaké jsou ty možné příčiny toho vlastně, nebo vůbec ty důvody té velké chybovosti? Tak první otázka, která se nabízí, nebo odpověď na tuto otázku je, že to přece nějakým způsobem bude souviset s romským etnolektem češtiny. Abychom si ho vůbec nějak mohli představit, tak ten romský etnolekt češtiny je vlastně opravdu čeština, která je poznamenaná vlivy šerišské slovenštiny a romštiny. Ale zároveň je to opravdu čeština. Není to tak, že prostě je to jazyk, kterému nerozumíte, kde by každé druhé slovo bylo romské. Zajímavé je, že třeba v těch textech jsme na rozdíl od nahrávek na žádné romské slovo nenarazili. Prostě je vidět, že ty děti umí přepínat, že v té škole prostě používají vyloženě jakoby jenom tu češtinu nebo tu svoji představu o třeba psané spisovné češtině, kdežto třeba v těch nahrávkách, právě zvlášť tam, kde vznikaly v romském prostředí, tak tam ta romská slova jsou. To, co je typické pro romský etnolekt češtiny, je především tedy výslovnost. A to důraz na, jakoby jiný důraz než češtině, důraz na předposlední slabice a krátká výslovnost kvantit. Zase, chtěli bychom si říct výborně, znamená to, že třeba to, že dětem v těch textech chybí čárky nad A nebo nad I, že to prostě chyba, která by mohla být nějakým způsobem daná etnolektně, ale samozřejmě to nejsme schopni posoudit, jestli to je chyba z nepozornosti nebo není. Nicméně to je jedna třeba z takových věcí, na které se prostě dá upozornit, která může nějakým způsobem ty autory odlišovat od autorů neromských. Je to něco, co by třeba v těch školách, kde ti žáci jsou, by mělo být automaticky procvičováno a samozřejmě není. Já takhle překliknu na takový trošku podrobnější přehled, co to všechno znamená. U toho romského etnolektu, kromě několika málo strukturních změn, takových jako výrazy typu dalý konec, nebo měl z toho nerva, dělali srandy a podobně, jsme úplně zas až tak moc na nějaké odlišnosti nepřišli. Možná určitým jakoby dopadem toho romského etnolektu mohou být ty krátké dlouhé samohlásky, určitá nejistota, ale nevíme to jistě, těžko se to dá bez nějakého experimentálního ověřování zjistit. Možná ještě takový případ by mohl být opačná spodoba znělosti. Docela často se tam vyskytují případy typu třeba 16 let. Ne 16, ale opravdu 16 let. Kámoška, psáno se, že je prostě téměř skoro ve všech těch případech, kdy se tam to slovo vyskytuje. Dalším velkým faktorem, tedy pravděpodobně největším, je sociokulturní znevýhodnění, a to sice tedy především absence kontaktu s písemným projevem. Vlastně vy, když čtete ty texty, tak na tom je zajímavé to, že vlastně vidíte něco, s čím se normálně nikdy nesetkáte, a to opravdu s tím, jak vlastně píše člověk, který vůbec nezná podobu psané češtiny, když už nemluvím jakoby o obeznámenosti s gramatickými pravidly pro její zápis. Otázkou mohou být samozřejmě i preakademické dovednosti, to znamená vůbec jakoby nějaká schopnost třeba i v těch rozhovorech nějaké interakce, podobného chápání otázek, podobného chápání třeba toho zadání, které bývá třeba zpracováno trošku jinak, než jak jsme na to zvyklí u dětí většinových. A pak samozřejmě různé pragmatické aspekty osvojení jazyka. Otázkou je, jestli jsou tam problémy nějaké kognitivní, což vlastně by měl být ten důvod, proč by ty děti měly v těch základních školách praktických být, a to sice, že mají tady nějaký jako lehký mentální handicap. To je něco, co asi těžko z těch textů můžeme posoudit, ale pokud jste se na některé z nich teď dívali, tak vlastně vidíte, například, když se vezmete takový ten text o Číně, tak vlastně vidíte, že to nejsou texty dětí, kteří by byly prostě úplně mimo. Když je třeba srovnáte s texty žáků, já se tady vezmu. Můžu možná od vás jeden ten text, takhle děkuju. Já vám pak ukážu tabulku pro překvapení, kdo je Rom, není Rom, ale když se podíváte na text číslo 8, Ropiš tělocvičnu, to je například text neromského žáka základní školy praktické. To je text dítěte, které je, že to žák čtvrtého ročníku, který je opravdu prostě mentálně handicapovaný. Když vlastně s ním srovnáte ty ostatní texty, které tam máte, například text o Číně, co tady je, text číslo 5. Tak vlastně vidíte, že je tam mnoho problémů jakoby v tom zápise.
Čína je nejlidnatější stát, psáno zvlášť, hodně památek UNESCO, chybí tam, je a tak dále. Ale vlastně ten text nesvědčí o tom, že by ten žák, ten motor, to je zrovna dívka, která je 16 let, že by prostě byla mentálně handicapovaná. Ale vidíte vlastně obrovskou práci nebo prostě velké úsilí v tom převést tu myšlenku do psaného projevu. Vidíte, tady třeba je strašně zajímavá práce s tématem a rématem. Ona chce napsat, že tam je hodně památek UNESCO, tak už to radši rovnou napíše. Tam jako často chybí téma, ale nechybí réma. Prostě v těch textech to, co chci říct, tak to řeknu, ale vlastně s velkými obtížemi. A my vlastně, k čemu nás to potom všechno s Katkou vedlo, bylo jednak tedy to, že zaprvé to uvažování o těch chybách je vlastně hrozně zajímavé, z jakého hlediska se na to člověk dívá. Vůbec je zajímavé to, že najednou se dostanete do světa, který je nám všem naprosto zavřený za ústavy těch základních škol praktických. A vidíte, že vlastně ty děti opravdu jako mají co říct, ale jsou naprosto nedotčení jakoby tou školní výukou v podstatě. Dá se říct, že ty děti, jako nemůžu říct, že jsou zanedbané, že bych teď chtěla na někoho ukázat prstem, že prostě někdo zanedbal. Nepochybně je to i vlivem okolí, nepochybně to může být i vlivem toho, že přece v tom sociokulturně ohroženém prostředí prostě ty děti jsou jakoby po generace vystavovány, nevím, prostě alkoholismu, jako z textu nepoznám, jestli má někdo fetál alkoholový syndrom nebo nemá. Ale na druhou stranu je jakoby mezi těmi texty těch romských a neromských žáků, konkrétně v těch základních školách praktických, je opravdu velký rozdíl. A je to něco, co nás vlastně vedlo také jakoby s Katkou k tomu uvažovat o tom, co vlastně v rámci chybovosti v jazyce, co jsou ty skutečně důležité chyby a nejsou. Protože to, že my si řekneme, dobře, tady si můžeme udělat třeba nějakou statistiku, kolik chyb ve flexi v nějakém textu je, a to nám vlastně nic neřekne. Už si můžeme říct, že třeba některé ty chyby jsou opravdu jenom při tom zápisu, ale vlastně v tom mluveném projevu by to jakoby problém nebyl. Že prostě ta znalost toho jazyka je velká, je prostě srovnatelná možná třeba až na slovní zásobu s vrstevníky těch žáků. Ale říkali jsme si, jakože dobře, tak výsledek je ten, že člověk vlastně nemůže přesně žádnou chybovou analýzu úplně přesně udělat a říct si, ano, tento žák měl znát toto a nezná to. Ale říkali jsme si, že vlastně je zajímavé jakoby stanovit nějakým způsobem, co jsou ty základy jazykové gramotnosti. A co je tedy vlastně to, proč vůbec ty texty těch žáků jsou problém? Proč to prostě vadí, že když je někomu 16 let, tak prostě píše tak, jak jste viděli ty texty třeba na začátku, nebo tady ta dívka, která píše o Číně. Co je to, co jí nějakým způsobem handicapuje potom v té další třeba písemné komunikaci na internetu nebo v případě, že chce prostě vyplňovat nějaké žádosti. Přesně tak. A říkali jsme si, že vlastně jedna z takových jako zajímavých věcí ještě k té chybovosti, když tady o ní mluvíme, je stanovit nějakou hierarchii chyb. Vlastně něco, co by ti žáci i v tom prostředí, kde vlastně se jim ty školy nevěnují, kde se jim nevěnuje moc ani to prostředí, co by měli znát. Prostě nemusíte znát všechna vyjmenovaná slova, protože prostě nikdy nebudete psát slovo Přibyslav. Prostě pokud v ní nebydlíte, tak to opravdu nepotřebujete vědět. Možná ani nepotřebujete vědět, jak se píše pisk, nebo možná ani kopyto ze začátku ne. Ale prostě máte nějaká slova, která je dobré vědět. Uvažovali jsme o tom, že většinou, když ty texty někomu ukážeme poprvé, tak jsou všichni dost překvapení. A zjišťovali jsme čím. Často je to třeba tím psaním dohromady. Že prostě, když vidím napsaná tři slova dohromady, tak je to pro mě třeba větší chyba, než když někdo zapomene čárku nad A. Čárka nad A je třeba menší problém, než když ta čárka je někde, kde vlastně být nemá. To je třeba to, co ruší v textech cizinců v uvozovkách. Že prostě, když napíšu mama místo máma, tak to vlastně tak nevadí. Ale když napíšu mama, tak to vlastně jakoby pro plynulost toho vnímání a toho ohodnocení toho autora, kterého neznám, hraje docela velkou roli. Takže, nebo samozřejmě takové věci jako systematické psaní malého písmene na začátku věty je třeba větší problém, než když nevíte, jestli Angličan se píše s malým A na začátku nebo s velkým A. Takže vlastně nás to vedlo jakoby celkově k takovému uvažování, nejenom tady o tom, co to je chybová analýza. A teď, když o ní mluvím, tak mluvím o něčem úplně jiném, než tady před chvílí mluvil Tomáš, protože nemluvíme o něčem, co bylo nějak anotováno, co by šlo nějakým způsobem vyhodnotit a určitě by to také bylo zajímavé, ale vlastně z hlediska potom toho dalšího využití a toho, co nám to třeba může říct o nějakých varietách češtiny, jako je právě ten romský etnolekt. Takže vlastně náš závěr byl takový, že ti uživatelé toho romského etnolektu češtiny tu češtinu znají, ovládají, umí v ní přepínat, to znamená, že prostě umí v tom školním prostředí jakoby nastavit ten jiný modus psaní, a to sice jakoby opravdu toho písemného textu, ale zároveň vlastně k tomu naprosto nemají ty prostředky. Tak, to by asi z naší strany bylo všechno. Tady se ještě můžete podívat na tabulku, pokud si chcete někdo ověřit svoje odhady toho, co byl čí text. Tak.
Ano.
Znamená to, že třeba ta autorka tý osmičky, ta
Ropištěla Cvičnu má, no to je...
Tak ta je z té zvláštní školy.
Ta je ze zvláštní školy, ale není Romka.
Já vím, ale takže to ty
zvláštní...
jako nejsou postižení vlastně, teda myslím mentálně, no. jako studiou.
Přesně tak. To je například třeba, když jsme o tom mluvili s lidmi, kteří se věnují inkluzivnímu vzdělávání, tak pro ně to bylo třeba strašně zajímavý typ důkazů toho, že ty děti prostě nejsou mentálně handicapované. Na druhou stranu, oni jsou tady to, o čem jsme mluvili, tak vlastně vidíte, že to je prostě obrovský handicap. Třeba už jenom to, že ty děti nevyrůstají v prostředí knížek, jako vůbec, je vlastně docela... jako docela velký handicap už třeba v té první třídě. Nejenom v tom, že třeba nemají nakoukaná písmenka, že nejsou zvyklí hledat na obrázku něco, že neznají otázky typu, o čem to je. Že teďka nedávno jsme se bavili v rámci takového předškolního klubu s jedním romským chlapečkem. A ptali jsme se ho, jak skončil nějaký film, a on říkal, že to skončilo samo. A mně to přišlo vlastně jako úplně geniální, jako generální odpověď, protože a takovýhle věcí vlastně řada. Vy žijete v nějaké jazykové situaci a ty děti žijou třeba v nějaké jiné, když se to týká textu, školy, učení a tak dále, tak vlastně jakoby ten jejich rámec jakoby nějaké té pragmatické komunikace může být vlastně hodně jinde. Takže samozřejmě ty děti, když prostě přijdou k zápisu do první třídy, tak nemusí mít mentální handicap, ale mají spoustu jiných třeba těch sociálních handicapů, které jsou jako problematický, no. Přesně tak.
Že jako ty dělají ty samé chyby, teda nemusím tvrdit někdy, ale že mají problém s hranicí v písmu, nevidějí v životě knížku, že oni mají ještě takový ty jednodušší souhláskový skupiny, takže jako máte text, se řekne test, se řekne test, bez toho to přece moc, to jako nedovoluje tady fonetika a množný číslo od testu je pak ale tezis, že jo, protože jako když něco končí na S, tak musíte tam vložit to E, takže jako ty pravidla mají a padou hrozně podobné. Taky jsou pak jako míchaný s lidma, kteří jsou mentálně postižený, protože nejsou, že
to je právě problém třeba přesně toho, co se potom jako razí v té Americe, třeba jakoby podpory těch preakademických znalostí nebo kompetencí, což jsem si jako dlouho po tím neuměla nic představit, ale vlastně jako teď čím dál tím víc tomu rozumím, že například když uvažujete o tom, jak vychováváte svoje děti, nebo jak se vychovávají děti prostě v těch většinových rodinách, tak máte knížky a to dítě od dětství je třeba zvyklé na to, že si v těch knížkách ukazujete a vlastně ten jazyk v té vaší performanci je strašně paradigmatický. Řeknete, kravička dělá bů, pejsek dělá hav a to dítě už chápe, že za prvé je nějaká krátká věta, pejsek dělá hav, že se zaměňuje na jedné straně pejsek, kravička, kočička, na druhé straně ty jednotlivé zvuky, ale vlastně už jakoby ten jazyk to dítě, když si to ani neuvědomíte, učíte ho vlastně myslet jakoby strukturně v tom jazyce a to dítě pochopí, že když prostě se pak naučí ještě tučňáka, tak tam už může dosadit ještě rovnou toho tučňáka a vlastně jako učí se tím myslet nějakým způsobem paradigmaticky, v kratších úsecích, ve kterých prostě se třeba ty dětské knížky pohybují, že jsou prostě psané třeba jiným jazykem než knížky pro dospělé a tak dále. A problém hlavně v těch romských rodinách je asi i ten, že tam už asi ani není moc jakoby ta orální kultura, že by ty děti by se setkávaly s... No, já se to taky myslím, že ne.
Které z těch dětí chodili do školky a které? Mě to napadlo proto, že když se setkávám, třeba nemusíme chodit daleko i s některými dětmi cizinců, tak je hrozně vidět, jak si tu češtinu osvojí v tom českém kolektivu ve školce.
Ale velmi pravděpodobně asi spíš nechodí, že jo? Ale nevíme to jistě, no.
Absolvovali třeba přípravný ročník, že? Což jsme z
Předpokládáte ale teda, že to má vliv?
Jako no, pozitivní. Má to obrovský vliv, nepochybně. Protože třeba i nám sami Romové, kteří třeba studují vysokou školu, říkali, nebo vlastně nedávno nám to někdo říkal, že ta generace těch Romů, kteří právě studují, kteří se někam dostali, nebo ti lidé, kteří se takhle znají, třeba je jakoby sdružení romských vysokoškolských studentů, že to jsou všechno lidi, kteří právě do těch školek chodili. Že prostě, že ten vliv to má ohromný, protože my jsme se tím právě zabývali i jako z hlediska toho, jestli to třeba není nějakým způsobem z hlediska té romské komunity vnímáno násilně, že prostě se ty děti vezmou třeba v těch 4 letech a teďka vlastně z toho jednoho prostředí se přesadí jinam, kde se v uvozovkách jakože budou mít líp nebo se tam něco naučí. A minimálně tady teda ten typ lidí, se kterými jsme se setkali a mluvili jsme o tom s nima, tak říkají, že vlastně tu zkušenost jakoby mají dlouhodobě, že to je prostě hrozně znát. Jako ta předškolní výchova nepochybně. Právě tady v tom a i v těch věcech, jako zase, které jsou naprosto zanedbatelné a teď vlastně i nelingvistické, ale samozřejmě jako je jemná motorika, prostě nejde o to, jak držíte tušku, ale že třeba vůbec ji držíte, že prostě zvládnete udělat čárku, protože to pak prostě nechytnete. Jakmile přijdete do první třídy, tak prostě první měsíc se rozkreslujete a další už pak prostě píšete jako krasopisně ta písmenka a když to prostě nedáte, tak to nedáte na konci té první třídy. No hlavně já mám pocit, že oni mají dost často pocit, že jako to neumějí. Že jako já chodím jednou týdně do takové právě předškolky, která jako takhle ty romské děti má připravovat. A oni prostě vždycky říkají, ne, to prostě to nenakreslím, jako to nejde, to neumím. A když jako jim třeba nějakým způsobem ukážete, jak to můžou udělat, tak pak jako pak už vlastně mají pocit, že tohle umějí, ale už něco hrozně podobného mají pocit vlastně zase, že neumějí, že jakoby ten pocit toho té výučnosti, že to nedají, že to neumějí, že se třeba ten handicap uvědomují docela brzo, tak to taky asi nějakým způsobem funguje, jako že se to vylučuje. Ale je to jako po té jazykové stránce je to rozhodně věc, kterou jsme vlastně zjistili, že pro češtinu není zmapovaná, ani celkově není zmapovaná. A to sice tedy, co jsou ty reálné jazykové kompetence, které potřebujete třeba pro to základní vzdělávání. Jakým způsobem opravdu probíhá jako akvizice jazyka v češtině, což vlastně pořád se na tom jakoby různě pracuje, ale vlastně nějaký soustavný výzkum není, když jako Lucie Římalová teď už třeba několik let něco natáčí, ale vlastně ještě s tou nejsou žádné výsledky, takže vlastně není to téměř ani s čím porovnat, třeba jak na tom ty romské děti jsou.
Mm-hmm.
To odpovídá.
Jestli dovedete nějak odhadnout, kolik vlastně dětí z toho vašeho výzkumu, kolik těch malých školních Romů vládne nějak romsky mluvit? Protože pokud jsem to pochopil správně, tak to kritérium bylo, že někdo z jejich okolí třeba mluví romské, to mi stačí. A já shodou okolností bydlím pár set metrů takového menšího romského děta. Mm-hmm. Nikdy jsem ty děti spolu neslyšel mluvit romsky, jakože potkávám.
My tu míru jako konkrétně u tady těch dětí nevíme samozřejmě, nakolik umí nebo neumí a taky ne vždycky to vědí třeba ti učitelé, ale vím, že romisté dělali výzkum docela nedávno, to bylo v roce 2010, jako jestli romské děti umí romsky a ty jejich výsledky byly víceméně, že 1/3 dětí umí aktivně, 1/3 pasivně a 1/3 neumí vůbec. Ale tam je asi hodně, že já nevím, jako třeba ty máš zkušenost jako s těma generacema, že to je jakoby hodně velký rozdíl, že přeci jenom třeba i ta nejstarší generace ještě asi mluví těch slovenských přistěhovalých. Ale třeba na těch nahrávkách je zároveň zajímavé, že vlastně, to jsou tady nahrávky jako hodně ze Šluknovska, tak je třeba zajímavé, že tam ale ty děti mluví romsky. Že třeba některé, já nevím, že je tam situace, že chlapeček má popsat, co dělá ráno. A teď chce říct, že stále postel, ale vlastně to neumí říct česky, tak to prostě řekne romsky a ta paní, co to s ním nahrává, tak to přeloží. Ale samozřejmě jako asi jsou určitě takovéhle výrazy, ale jinak jako většinově se taky myslím, že asi ne.
Ještě jednu takovou. Na jednu otázku.
Já se znám s jednou učitelkou z Moravskoslezského kraje, která asi 40 let ve své třídě vždycky má tak řádově 20-30% Romů, a ta říká, že mezi těmi neromskými a romskými dětmi ten rozdíl začne být velmi patrný zhruba kolem 6-7 třídy. Je zjednodušeně řečeno, ta puberta s nima tříská daleko víc, ale do toho věku, že to ona teda neučí jazyk, ale matematiku a fyziku. A do té doby, že to v podstatě žádný rozdíl není. Je to třeba tady na těch vašich pozorováních nějak patrné, že od nějakého věku je ten rozdíl výraznější?
No, já si myslím, že to přímo v těch textech takhle patrné není. Že vlastně tím, že se setkáme s těmi školními pracemi, tak tam vlastně ta chybovost přesně na úrovni jako těch vyjmenovaných slov a tak dále, věcí, které se probírají už relativně brzo, třeba ve třetí třídě, je. Ale to neznamená o tom, jako to nesvědčí nic o tom, jestli jestli třeba v těch jiných oblastech ty děti tady ten skok neudělají. Jako co je pravda a co mě teď i docela překvapilo, že třeba ty romské děti opravdu fyzicky vyspívají daleko dřív. Jakože holky třeba v 8 letech úplně běžně, což jako teď mi to říkala prostě jedna jako romská moje spolupracovnice. Že je to opravdu jako i fyzicky je to úplně jiný svět a samozřejmě i ty modely jsou úplně jiné, že opravdu ty holky prostě mají brzo děti. Třeba to střídání generací je úplně jiné než u nás, že prostě. A navíc, že i třeba na ty základní školy prakticky často je to tak, že prostě když tam chodí jeden sourozenec, tak pak už tam chodí všichni, že jo, protože to je nejjednodušší. Nebo ty rodiče často sami mají tu zvláštní školu, tak vlastně tam jako vědí, že těm dětem jakoby bude líp, protože se budou líp učit, budou jakože mezi svýma, že vlastně nebudou tak jako vyčnívat, protože vlastně když, že tak tady už tak jako řada z vás máte děti třeba, nevím, i ve školním věku, tak víte, že prostě jako projít tou základní školou třeba sám jako rodič, notabene, když to neumíte, je téměř nemožný. My vlastně s Katkou děláme třeba analýzy učebnic češtiny a už třeba zadáním ve třetí třídě nebo ve druhé třídě. Když už máte ve druhé třídě děti třeba dělají základní slovní druhy, prostě podtrhněte sloveso, antonyma, opaky a tak dále. To se dělá třeba už v první třídě. Ten rodič zaprvé vůbec nemůže rozumět tomu zadání. To jako s tím někdy já mám taky problémy jako pochopit, co se chce. A vlastně jako když tam není ten návyk, do toho neustále jde televize, prostě puštěná, takže ty děti vlastně ani jako nemají úplně takový jako na to prostor, že rozhodně to je ten konglomerát všeho, jako není to tak jenom, že prostě zlá společnost posílá děti někam, kam nepatří, ale zároveň jako je to prostě velké úsilí vlastně tomu pomoci. No, ale zároveň jako ten trend tam je a evidentně i ty texty jakoby svědčí o tom, že ty děti by třeba na to měly, ale zase třeba i jestli by na to měly jakoby sociokulturně, z hlediska toho, jestli by skutečně chtěli prostě v 7. 8. třídě trávit čas učením nebo přípravu na střední školu, to je samozřejmě otázka, no, to prostě asi nezodpovíme. Tam je prostě celkově problém u těch jako jakýchkoliv prostě sociálně ohrožených osob a je úplně jedno, komu jí barvu pleti, je opravdu ten koloběh, který prostě teď buď víc vyplouvá na povrch, nebo se o něm víc píše, nebo se o něm dělají víc jako vědecké studie, a ten koloběh toho, že prostě v 18 už si okamžitě naděláte dluhy a prostě jakmile už od 18 po vás jde exekutor a vlastně jako nemáte pořádně kde bydlet a cokoliv vy vyděláte, tak dáváte na splátky tady těch dluhů, tak se vlastně začnete strašně rychle propadat. Máte těch, já nevím, ve 20 třeba jedno, dvě děti prostě dluhy a to už pak jako možná takový typ školy nebo jiný je docela jiný.
Krátkou doplňující otázku k tomu Zdeňkově. Když jste tam měli to kritérium o romštině, já myslím, že to některá z vás zmínila. Tím se nemyslí, jestli mluví plynule romsky bez českých jako slov, jestli umí aspoň trošku romsky, jestli používá romské slova.
Protože tam hodnotil ten učitel, jestli o něm vůbec má nějaké podezření, jestli mluví romsky, a
jestli to romsky nemluvíte, tam jsou ještě ty další možnosti, jestli třeba první jsou rodiče samozřejmě a potom jestli prarodiče nebo někdo další v okolí nebo vlastně kamarádi.
Ono vlastně to sloužilo trošku k tomu, že ta informace mluví romsky, informace je Rom. To dítě třeba nemusí mít ani slovo. Ale právě to potom, jestli mluví s někým romsky, to znamená, že ten učitel prostě má tu zkušenost, že se o přestávce baví se spolužáky, tak tam už by to být mělo.
Já jsem se ptal pro to, co říkal Zdeněk, že neslyšel nikdy jako ty děti spolu mluvit doopravdy romsky. Tak co já si pamatuju z dětství, a když jsem chodil na náslechy do nějaké romské školy, taky v Ostravě, tak tam nebyl nikdo, kdo by doopravdy mluvil čistě romsky, ale prakticky všichni Romové to míchali s češtinou. Že třeba mluvili česky, ale používali 5% romských slov. To byl naprostý standard běžné romské češtiny, co si já pamatuju jako z dětství.
Tak to jsem
My jsme to používali taky, když jsme mluvili s nima.
Já jsem teda slyšel, že romština je vlastně ohrožený druh, že by se s ním mělo zacházet jako s jazykem jako někde na ostrovech v Kanadě. Ale že teda bychom možná proto mohli něco udělat my, že jo? Já jsem se snažil svého času zbuntovat někoho, aby jsme přidali romštinu do paralelního korpusu Interkorp. Zatím se to nepovedlo, ale ono by to spíš chtělo opravdu romský korpus. Jo?
Korpus
romštiny, určitě. A pak jsem se chtěl zeptat, jestli vůbec někde existuje romština jako v nějaké instituci, jakože by se... Jako asi není vyučovací jazyk, že jo? Ale vůbec jestli třeba děti, které mají zájem, nebo ty rodiny, které mají zájem, můžou někde třeba mít nějaké romské kroužky, nebo
něco takového. No, bývá to v těch občanských združeních, to bývá, tam se romština učí, ale jako přímo ve školách. Tak on byl návrh, jako že by mohla být jako volitelný jazyk a to pak proběhlo, to byla nějaká neuvěřitelná petice na Facebooku, asi 10 000 lidí bylo proti, tak se to nějak nakonec vlastně pak neprosadilo. To je totiž trošku problém, protože my jako s Katkou jako nejsme nikdo z romisti, takže jakoby ten pohled, který máme opravdu ten jako většinový v tom smyslu, že se vlastně tím pádem dostáváme třeba k těm Romům, kteří ale jakoby vlastně romsky nemluví. Protože jako asi opravdu romsky se mluví skutečně jako na tom Slovensku, to nepochybně, ale vlastně i romisti sami jezdí na Slovensko, jako čeští romisti. V podstatě, že jakoby asi těch komunit, jako kromě říká se, kromě olašských Romů, proto vlastně jsme také ten korpus jakoby vyjmuli z toho Česlu, protože prostě to není korpus jakoby cizinců, to je prostě korpus normálně Čechů, kteří mluví nějakou varietou a mají prostě nějaké jiné výchozí podmínky, takže mají i jiný přístup ke vzdělání a tak dále. Ale vlastně je to samozřejmě otázka, protože třeba to, co ti romisté, kteří dělali výzkum právě v tom roce 2010 o těch romských kompetencích, nebo teda kompetencích romských dětí v romštině, tak říkali, že samozřejmě zajímavý výzkum by byl zaměřit se na to, jestli ty děti, které umí dobře romsky, umí dobře česky. To je takové to klasické, co se říká, že prostě nejhorší je ta fáze, kdy vlastně neumím dobře žádný jazyk a jsem v nějakém váku. Ale je otázka, jestli by se našlo dost dětí v Čechách, které třeba umí líp romsky než česky. To samozřejmě nemůžeme posoudit, protože prostě zase až takhle to neznáme, ale v té Praze si skoro myslím, že to asi opravdu ne. Jako... Ale je možné, že ta romština opravdu prostě vymizí jako tímhle tím.
Já to mají na Americe s tou Black English taky. Ty, co by měli zájem o to něco studovat, tak ty nechtějí o Black English slyšet.
Čet, no, to právě.
Protože to je něco, co prostě jim sebere práci a rádi by zapomněli, že to vůbec existuje. A ty, co tím mluví, tak to zase nejsou ty lidi, co by to chtěli studovat.
No, tohle něco podobného se stalo v Irsku poté, když byly zrušeny ty zákony, že se nesmí mluvit irsky, protože v tom momentě Irové mohli začít třeba být zaměstnání, podobně jako Angličani, no a rodiny neměly zájem, aby děti byly handicapované tím, že umějí jenom irsky, nebo že umějí irsky hůř než anglicky. To bylo teda za začátku 19. století.
No, to je prostě problém, jakmile už ten jazyk jako je v nějaké fázi toho prostě zániku nebo jako menší uživatelnosti. Protože například byla docela velká vlna emigrace Romů, a já nemyslím do Švédska, nebo jestli to byla jiná severská země, teď si nechci vymýšlet, ale vím, že ta integrace tam se podařila právě díky tomu, že prostě od začátku podporovali i tu romštinu. Ale bylo to tak, že pro ně to byl ten první jazyk a oni je prostě podporovali skutečně, že mohli mít vyučování v té romštině, mohli mít prostě knížky vydávané v romštině a tak dále. Ale myslím si, že třeba tady ten požadavek na tu romštinu prostě musí víc z těch komunit. Ani od nás, ani prostě od romistů a tak dále, ale jestli oni sami jakoby cítí tu potřebu, že to je něco, na čem jim záleží a co jim utíká, nebo jestli to je jako někdo, kdyby přišel a chtěl by vlastně po nás, abychom začali používat třeba češtinu našich praprarodičů, nebo prostě něco takového, jestli je to pro ně nějak podstatné, nebo není. Tož těžko říct, no.
Já jsem si vzpomněl shodou okolností, já jsem si právě myslel, že ta mladá generace jako vůbec neumí romsky a nebyl jsem si jistý, jestli u nás vůbec někdo mluví romsky jako plyně. A pak jsem viděl televizní pořad nějaký, já si nepamatuju, jak se jmenuje, nějaký romský magazín, a tam takový člověk, řekl bych mladší než já, mluvil naprosto plynou romštinou o všech takových běžných věcech, jako každodenních, a pod tím jeli české titulky. A říkal jsem si, že to je zajímavý, ale že mě zajímalo právě jako jestli je to populární a jaké to má vlastně diváky. Pro koho to dělají, jestli existují lidi. To byl pořád, jako, který by byl třeba pro mě, ale já nevím, jestli existují 30-letí, no 20-letí Romové, kteří to preferují před češtinou, kteří to vůbec ovládají. Nevíte, jak tyhle věci fungují? Nějak o tom pochybuju právě.
Ale tak ono asi určitě tak jako vůbec tím, že jako po té revoluci vlastně začal být jako vůbec větší zájem o Romy a o romskou kulturu, tak jako nějaký jakoby zvýšení sociální prestiže romštiny jako určitě přišlo. A myslím si, jako že pořád to funguje. Třeba zajímavý, že třeba prostě romské písničky jsou prostě romsky. Jako i v té mladé generaci. Ale jestli jako nakolik to se vůbec jako netroufáme tvrdit, a přišlo nám, ale zase je to jakoby tak naše nějaká analýza prostě vedená jakoby skrze ty texty, že vlastně i kdyby uměli, tak to nemusí být handicap. Prostě, že to nejsou třeba texty cizinců, nejsou to texty lidí, kteří se pohybují jenom v tom romském prostředí, ale samozřejmě, jako, nakolik to skutečně jako je v těch rodinách, nebo není to těžko posoudit.
Autorkám a autorům. Já myslím, že jsme se dneska dotkli tématu, které jsme tady vlastně ještě skoro nikdy neměli, nebo alespoň ne v těch aspektech, jak v té první části a v té druhé už opravdu neměli, a že to bylo hrozně zajímavé, což je vidět z toho, že jsme nikdy, co já tady vedu ty semináře, a to je hodně let, tady nebyli tak dlouho. Takže děkuju moc a děkuji i diskutujícím.